ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Vaccinarea mobilă de la Chișinău, voci pro și contra. Retorica dură a socialiștilor și comuniștilor împotriva Occidentului, ce efect ar putea avea pentru alegători? Și un punct de vedere cu scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu, care se întreabă dacă poate fi deturnat parcursul european al Republicii Moldova. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul interimar Aureliu Ciocoi a spus că guvernul său face tot posibilul pentru a distribui beneficiarilor motorina donată de România, cerând Agenției Rezerve Materiale să prezinte aceste eforturi în cele mai mici detalii într-o conferință de presă joi. Ciocoi a vorbit în ședința de azi a guvernului, în urma criticilor formulate de deputatul platformei DA, Alexandru Slusar. Acesta a scris pe Facebook că cele 6.000 de tone de motorină oferite de România ca ajutoare umanitare pentru fermierii moldoveni afectați de seceta și alte intemperii de anul trecut, nu ajung la destinatari, iar funcționarii guvernamentali ar răspândi bârfe despre faptul că motorina nu este calitativă. Premierul Ciocoi a spus că acuzațiile fac parte din febra campaniei electorale. Perioada în care alegătorii moldoveni din străinătate sau din stânga Nistrului își pot exprima intenția de a vota la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie expiră astăzi. Ziarul de gardă relatează că s-au înregistrat deja 97.000 de cetățeni în regim online, iar peste 2.800 au depus cereri în scris. Președintele cec Dorin Cimil a spus că este examinată propunerea Ministerului de Externe de a se deschide 190 de secții de votare în străinătate, adică substanțial mai multe decât cele 139 de la prezidențialele din luna noiembrie, dar că există propuneri și mai ambițioase din partea unor organizații ale societății civile. Decizia finală urmează a fi luată până pe 5 iunie. Președinta Maia Sandu i-a spus astăzi ambasadorului Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan, că își dorește ca toți cetățenii moldoveni să aibă posibilitatea de a-și exprima alegerea liber, corect și transparent, indiferent de locul unde se află, la scrutinul parlamentar anticipat din 11 iulie. În timpul unei întrevederi la președinție, Sandu i-a transmis lui Hogan și mulțumiri pentru sprijinul oferit de Statele Unite în lupta cu pandemia de COVID-19, inclusiv prin contribuția la platforma COVAX de facilitarea accesului la vaccinuri pentru țări ca Republica Moldova, se spune într-un comunicat moldovean. Sandu a câștigat alegerile prezidențiale din luna noiembrie 2020, fiind ajutată de o prezență masivă la urne a alegătorilor moldoveni din diaspora occidentală, care au votat cu ea într-un număr covârșitor. Fostul său partid, PAS, speră să obțină o performanță asemănătoare la parlamentarele din iulie. Un avion de pasageri al companiei belaruse de stat Belavia, care zbura de la Minsk la Barcelona, s-a întors înapoi astăzi după ce a fost avertizat de Polonia că ar putea să nu fie lăsat să intre în spațiul aerian al Franței. Liderii Uniunii Europene au cerut luni oficialilor europeni să elaboreze noi sancțiuni și să găsească soluții pentru închiderea spațiului aerian pentru companiile aeriene belaruse, după ce un avion al companiei Ryanair, având la bord un jurnalist disident, a fost forțat să aterizeze la Minsk duminică, jurnalistul fiind arestat. Franța a anunțat imediat că retrage autorizația pentru zborurile Belavia. Tot azi, Agenția Uniunii Europene pentru Siguranță a Aviației a cerut tuturor companiilor aeriene să evite, din rațiuni de securitate, spațiul aerian al Republicii Belarus, cu excepția situațiilor de urgență. Duma de stat de la Moscova a votat în lectură finală astăzi pentru a le interzice să candideze la funcții elective activiștilor organizațiilor pe care tribunalele ruse le declară extremiste. Proiectul este adoptat în timp ce procurorii cer justiției ruse să aplice eticheta de extremistă Fundației Anticorupție a opozantului Alexei Navalny aflat în detenție. Potrivit proiectului votat azi, liderii de organizații declarate extremiste sau teroriste nu vor putea candida la funcții elective timp de 5 ani, iar membrii acestor organizații timp de 3 ani. Următoarele alegeri parlamentare ruse sunt planificate pentru luna septembrie. Organizația pentru Drepturile Omului, Amnesty International, a spus că interdicțiile care mai trebuie promulgate de președintele rus reprezintă o tentativă a regimului Putin de a elimina pe deplin vocile critice din spațiul civic al Rusiei. Jumătate din populația adultă a Statelor Unite a fost vaccinată complet împotriva COVID-19, iar 62% dintre americani au primit cel puțin o doză de vaccin. Anunțul survine pe fundalul știrilor despre scăderea drastică a numărului de infectări noi și a numărului deceselor. Președintele Joe Biden a stabilit ca țintă administrarea a cel puțin unei doze de vaccin pentru 70% din americani până pe 4 iulie, ziua națională a Statelor Unite. Campania de vaccinare ia turații și în Uniunea Europeană. În ciuda unui start lent, Uniunea Europeană are ca obiectiv vaccinarea a 70% din populație până la sfârșitul verii.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi la Chișinău au fost lansate două puncte de vaccinare mobile, un troleibuz și un autobuz dotate și asigurate cu personal calificat. Troleibuzul circulă în toate sectoarele capitalei, iar autobuzul este destinat suburbiilor. Unele persoane care așteptau dimineața să se vaccineze s-au plâns de lipsa de informații sau ceea ce păreau să fie condiții sanitare mai precare decât într-o policlinică sau într-un centru de vaccinare. Iată ce au declarat câțiva doritori de vaccin corespondentului nostru Sergiu Culeac.
Cum să ne organizăm dacă aici nici nu e regulă ca lumea? Am fost la medicul de familie, dar nu e vaccin în care vreau eu. Pfizer.
Deci zici, nevierne, все стоят Pfizer хотят.
Te-ți vreau, dar nu spune nimeni. Este, care nu.
Vă imaginați cum veți fi vaccinați?
Nu e nevoie de mediu steril.
Cam e frică. Eu vreau să vă zic că am venit din Europa la altă ieri. Știți, cerul și pământ, organizarea. Cum aduci tu în autobuzul ăsta atâta praf, atâta lume intră și tu...
Și atunci de ce veniți, ați acceptat?
Da, dar avem alte ieșiri, domnule. În Moldova alte ieșiri nu ne place. Noi suntem nevoiți să ne supunem organizării ăștia proaste.
Poate înăuntru acolo e steril, dar afară nu e organizat. Fiindcă eu sunt venit de la Germania, acolo tot lumea stă afară. Intră într-un centru mobil și se vaccinează. După vaccin trebuie să stai măcar 10-15 minute.
Dar aici ce credeți?
Aici nu știu ce ați. Au pus o umbrelă. Noi suntem atâta unea să păstrăm distanța socială.
Aveți vreun vaccin preferat?
Da, vreau cu Pfizer, că el mă încadrez în timpul care trebuie să plec peste hotare.
Au fost voce ale celor care se vaccinează astăzi în cele două puncte mobile de vaccinare. L-am întrebat pe Sergiu Culeac mai devreme de ce crede că unii dintre doritori au fost atât de circumspecți cu această metodă de vaccinare care este răspândită în lume. Au fost organizate centre de vaccinare în catedrale, în gări, în parcări.
Oamenii doresc să se vaccineze, iar lansarea oficială a primelor centre mobile de vaccinare anticovid s-a lăsat marcată de nemulțumiri și chiar de o întrerupere a declarațiilor pe care le făcea primarul capitalei în fața presei. Oamenii, printre care mulți veniți chiar de la 8 dimineața, cu 3 ore mai devreme, ne-au spus că nemulțumirile lor au fost alimentate de faptul că atâta timp cât așteptau ora 11, organizatorii nu le ofereau informații despre tipurile de vaccin cu care vor fi imunizați, unde vor fi așteptați pentru rapel și care va fi procedura de vaccinare, în timp ce troleibuzul sau autobuzul va fi mișcare sau în timp ce vehiculele vor staționa.
Înțeleg că oamenii erau nemulțumiți de organizare, nu de faptul că s-a organizat acest lucru într-un autobuz și un troleibuz. Problema era cum s-a organizat și nu dacă s-a organizat.
Într-adevăr, lipsa informației, pentru că mulți, într-adevăr, ne spuneau în microfonul Europei Libere că era suficient să afișeze toate aceste răspunsuri la întrebările pe care le aveau, fie pe troleibuz, fie pe autobuz. Din lipsa acestei informații la care încercau oamenii care așteptau la coadă să afle răspunsuri, s-a lăsat la un moment dat, în timp ce primarul făcea declarații de presă, un grup mic de oameni a dat buzna acolo, i-a întrerupt discursul, declarațiile, l-au acuzat că organizează un show politic pentru că în Chișinău ar fi suficiente clădiri pentru a organiza asemenea centre mobile, dar nu în unități de transport, în care tot oamenii spuneau că nu se simt în siguranță din punct de vedere al igienei. Deși atât primarul cât și alți responsabili din sănătate, atât a municipalității cât și a ministerului de resort, au dat asigurări în fața presei că dacă nu s-ar fi luat în calcul toate măsurile, nici nu ar fi lansat această idee, adică în cazul capitalei, centru mobil de vaccinare într-un troleibuz care se mișcă prin sectoarele Chișinăului, în cazul suburbiilor, într-un autobuz.
Cum s-a încheiat acest conflict între primar și cei care erau nemulțumiți?
Primarul a invitat grupul de nemulțumiți la primărie pentru discuții, după care și-a continuat declarațiile în fața presei. Grupul respectiv, la scurt timp, și-a ocupat locul la coada de așteptare. În timp ce primarul își continua declarațiile pentru presă, a început și procesul de imunizare.
Până la urmă, această acțiune va avea rezultate dacă ne luăm după numărul de oameni care vroiau să fie vaccinați astăzi.
Da. A, în plus, autoritățile plănuiesc să organizeze pentru vineri 28 mai un maraton al vaccinării în incinta Palatului Republicii din Chișinău. Maratonul va dura 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică. Într-un fel, primarul i-a invitat pe cei nemulțumiți care nu s-ar simți în siguranță din punct de vedere al igienei în unitățile de transport, i-a invitat la acest maraton.
A fost Sergiu Culeac, colegul nostru, care a urmărit astăzi acest subiect pe pagina noastră în internet și pe rețelele de socializare. Puteți vedea și reportajul video făcut de colegii noștri în această dimineață, când a ajuns acolo și primarul capitalei Ion Ceban, cum ați auzit. Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, i-a acuzat pe ambasadorii occidentali, fără a numi vreunul însă, de implicare în procesele electorale de la Chișinău, spunând că ar face listele pentru partidul PAS și că ar merita să fie expulzat măcar unul dintre ambasadori, așa cum s-a întâmplat în anul 2009 cu un ambasador al României, declarat indezirabil de liderul comunist de atunci, Vladimir Voronin, partenerul acum electoral al socialiștilor lui Igor Dodon. Declarațiile vin după ce socialiștii și comuniștii au creat un bloc electoral comun pentru participarea la alegerile din 11 iulie, iar mesajul celor două formațiuni s-a radicalizat, așa cum observă unii analiști, iar Liliana Barbaros a căutat să afle cu ce miză electorală.
Blocul comuniștilor și socialiștilor a pășit în campanie cu mesajul să nu cedăm țara străinilor, iar pretextul pe care îl invocă e o pretinsă armată de consilieri plătiți de o fundație germană să stea în președinție. Într-un vlog de săptămâna trecută, Igor Dodon a continuat ideea spunând că victoria dreptei ar însemna control extern asupra întregii țări ca la președinție, iar miercuri a adăugat la o altă apariție mediatică că ambasadori occidentali s-ar implica în conflicte interne din PAS, căruia i-ar dicta până și cine să apară pe liste, lucru pentru care ar merita expulzarea. Alte alegații lansate deja de Voronin sunt că dreapta înseamnă NATO, copii de culoare și jandarmi români, iar Igor Dodon a adăugat că victoria acesteia în alegeri ar aduce război ca în Ucraina. Cu toate că acest gen de mesaje au fost un loc comun în retorica de-a lungul istoriei celor două partide, cel legat de pretinsa lipsă de loialitate imputată președintei, dar și de amestec direct al ambasadorilor în procese electorale, sunt totuși mai noi. Cel din urmă având, se pare, la bază un recent și neelucidat incident când un edil, se pare că cel de la Strășeni, ar fi fost împiedicat să se lanseze în competiție pentru a nu spori dispersarea pe dreapta. Radicalizarea în actualul context electoral ar avea totuși legătură mai mare cu imaginea surprinsă momentan de sondaje, explică pe de altă parte Ion Jigău, director Sibes AXA, cunoscută companie de cercetări sociologice de la Chișinău.
Astfel de mesaj prinde numai la cei care sunt homo sovieticus, dar care se fac tot mai puțini și mai puțini. Ei știu că sunt pierderi, știu că pierd, ei iau sondaje interne, știu ce ne face și lucrează binișor și ei știu că pierd și atunci îi consolidează înspre dânsi cu mesaj radical.
În Republica Moldova, sondajele publice se bucură tradițional deja de mult mai puțină încredere ca cele interne, comandate și plătite de partide pentru a-și ajusta la ele strategiile. Două cercetări de acest fel, tocmai invocate într-un articol de Newsmaker, ar arăta întâietatea PAS-ului, urmat de blocul comunist-socialist, apoi, la distanță mare, de formațiunea lui Satei și pe ultima poziție peste prag de partidul Șor. Alte două formațiuni care apar în acele cercetări ar fi AUR și DA, dar ambele cu scoruri mai mici decât cel ce poate să-i califice. Problema pe care își-o pune pe acest fondal Igor Boțan, analist politic al Asociației de Democrație Participativă ADEPT, e care sunt intențiile pro-europenilor, care, continuând să lupte între ei, determină absenteismul și divizarea.
Ceea ce fac euroasiatici e logic. Nișa lor politică este doar asta de contrapune de integrării europene cu celălalt vector, care este doar pro-rusesc. Ei încearcă, dar oportunitățile pentru a fi învingători le creează pro-europenii și unioniștii, care se bat între ei și dispersează electoratul, dezgustând oamenii și inducând comportament de absenteism în rândurile electoratului.
Clonele și spoilerii sunt alte două probleme cu care vor avea cel mai probabil de a face în actuala campanie partidele tradițional de pe dreapta pro-europeană. Dar, fiind jos de tot în sondaje, cele câteva apariții electorale nu vor reuși să se constituie în amenințări reale pentru principalii actori de pe terenul de joc, apreciază sociologii. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Poate fi deturnat cursul european al Republicii Moldova? Această întrebare și-o pune scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu în comentariul său din această săptămână pentru postul nostru de radio.
Un eveniment recent care a stupefiat lumea liberă, și anume deturnarea unui avion de pasageri și arestarea unui jurnalist opozant, Roman Protasevici, de către forțele de securitate ale regimului Lukashenko, ne-a îndepărtat puțin de agitația politică moldovenească, aflată la faza depunerii listelor electorale la CEC și la o nouă etapă a epopeei numite dezunirea dreptei unioniste. Regimul Lukashenko și-a făcut o faimă sinistră pentru felul în care a înnăbușit mișcarea protestatară de după alegerile prezidențiale falsificate din august 2020. Nesancționat la timp, delirul dictatorului de la Minsk pune în pericol nu doar viața cetățenilor care îi se opun, ci și siguranța unor oameni care nu au nicio legătură cu Belarus, decât faptul că, potrivit uzanțelor și acordurilor de trafic, pot traversa spațiul aerian al acestei țări. De acum încolo, acest lucru devine problematic. Ca urmare a celor întâmplate, duminică 23 mai, Bruselul a interzis zborurile avioanelor din Belarus deasupra teritoriului Uniunii Europene și găzduirea lor în aeroporturile comunitare. De asemenea, a recomandat companiilor aeriene să evite survolarea feudei lui Lukashenko. Episodul coșmaresc de duminică din Belarus este un prilej să privim o dată în plus la clasa politică, dar și la societatea din Republica Moldova. Ex-prezidentul Dodon este un admirator declarat al lui Lukashenko. Ultima vizită a lui Dodon la Minsk din 5 mai curent, pe care a făcut-o într-o delegație parlamentară împreună cu Greceanu, speakerul legislativului dizolvat, a pus în valoare această înfrățire condamnabilă. Dodon l-a felicitat pe Lukashenko pentru felul în care a rezistat presiunilor interne și externe după alegeri, salvând stabilitatea Belarusului și l-a asigurat de admirația moldovenilor. Și a mai remarcat Dodon, în dialogul său prietenos cu președintele sangvinar al Belarusului, că Republica Moldova ar putea trece și ea prin confruntări și provocări de aceeași anvergură în contextul alegerilor anticipate din 11 iulie. Unii zic că socialistul de Sadova nu are stofă de tiran. S-a văzut și în mandatul său, când s-a lăsat suspendat de câteva ori, pentru 5 minute, fără să crâcnească. Însă lunecarea spre dictatură vine treptat. Se acumulează în urma unor cedări și complicități vinovate. Să ne amintim de expulzarea celor 7 profesori turci de la liceele Orizont din Chișinău, un episod oribil care s-a produs în mandatul prezidențial al lui Dodon. A fost o răpire în stil Lukashenko. Oamenii au fost înșfăcați în stradă, smulși din sânul familiei, arestați și îmbarcați într-un avion cu destinația închisorile turcești. Adevărații comanditari ai acestei crime au scăpat nepedepsiți. Se știe doar că Dodon, în urma răpirii profesorilor turci, a beneficiat de un sediu al președinției reparat din banii regimului de la Ankara, iar Plahotniuc, fugit în străinătate, s-ar afla, după unele surse, sub protecția lui Erdogan. O coaliție de guvernare condusă de Dodon după alegeri, date fiind simpatiile sale pentru Lukashenko și Putin, va aduce aceeași stabilitate și în Republica Moldova, în care teroarea, expulzarea ambasadorilor occidentali, reprimarea drepturilor omului, va deveni o practică obișnuită. poate fi deturnat parcursul european al Republicii Moldova. Alegerile nu sunt o operațiune specială a forțelor de securitate. Alegerile reprezintă voința liberă exprimată a cetățenilor. Însă consecințele unei opțiuni greșite sau ale absenteismului pot fi la fel de catastrofale. Destinul european al Republicii Moldova poate fi deturnat dacă moldovenii nu se vor mobiliza în ziua de 11 iulie. Dar chiar și atunci nu va fi o alegere definitivă. Pentru libertate și democrație trebuie să lupți zilnic. Răul, așa cum se știe, se întinde până unde îi permite indiferența oamenilor cum se cade. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre întrevederea din 16 iunie de la Geneva a președintelui american Joe Biden cu președintele Rusiei Vladimir Putin, în unul din cele mai tensionate momente ale relației dintre cele două țări din ultimii ani, și o relatare despre cum relațiile tensionate dintre Praga și Moscova redeschid după 32 de ani dosarul datoriilor Uniunii Sovietice față de Cehoslovacia. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre corupția din Moldova și cum afectează ea și drepturile omului. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Președintele Statelor Unite Joe Biden anunța că se va întâlni pe 16 iunie cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, într-un moment extrem de tensionat al relațiilor dintre Washington și Moscova. Cele două țări și-au expulzat reciproc diplomați, au disensiuni importante regate de rolul Moscovei în regiune. Washingtonul a criticat în termeni duri abuzurile legate de drepturile omului în Rusia și tratamentul aplicat opozantului Alexei Navalny, aflat în închisoare, în urma unui proces considerat de el și de suport săi drept motivat politic. De la Washington, Valeriu Sela.
Aceste convorbiri vor testa abordarea administrației Biden față de Rusia. Răspunsul la provocările multiple ale Kremlinului, pe de o parte, și dezvoltarea unei relații cu un mai mare grad de stabilitate și predictibilitate, pe de altă parte. Tensiunile dintre cele două țări au fost vizibile în primele două luni ale administrației Biden. La 16 martie, serviciile de informații americane au făcut public un raport din care rezultă că regimul Putin a încercat să influențeze alegerile americane împotriva lui Biden și în sprijinul fostului președinte Donald Trump, având și obiectivul de a destabiliza America și reduce încrederea cetățenilor în procesul electoral. La o zi după aceea, Biden a spus într-un interviu că, după opinia sa, Putin este un, citez, ucigaș, ceea ce a antrenat rechemarea ambasadorului rus de la Washington. Administrația Biden a impus sancțiuni împotriva Rusiei pentru amestecul în alegeri, încercarea de a-l asasina pe dizidentul Alexei Navalny și încarcerarea ulterioară a acestuia, acte de piraterie cibernetică și continuarea ocupației în Crimea. Rusia a recurs la contramăsuri, expulzând diplomații americani și interzicând accesul în țară a unor oficialități americane. Concentrarea de trupe ruse la frontiera cu Ucraina a atras critici din Statele Unite și alte țări occidentale. În ciuda acestor tensiuni, ambele țări și-au exprimat interesul de a coopera în chestiuni de interes comun, între care tratatul START de control al înarmărilor nucleare. Putin a luat parte la summitul digital organizat de Casa Albă, având în atenție combaterea încălzirii globale. Administrația Biden a ridicat sancțiunile impuse unor firme și persoane particulare apropiate de Putin pentru rolul lor în construirea conductei Nord Stream 2, decizie criticată de unii membri din Congres ca fiind un cadou făcut lui Putin. Înainte de întâlnirea cu Putin, Biden se va afla în Marea Britanie pentru summitul G7 și la Bruxelles, unde va vizita sediul NATO și va participa la summitul Alianței. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Și domnilor și domnilor, dacă vreți să aflați și ce relatează presa internațională de astăzi, atât occidentală cât și cea din Rusia, despre această anunțată întâlnire, vă recomandăm pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org revista presei internaționale semnată de Dan Alexe. Relațiile dintre Cehia și Rusia sunt în criză după ce a ieșit la iveală în aprilie presupusa implicare a agenților Moscovei în exploziile produse într-un depozit de armament din Cehia în 2014. Cele două țări și-au expulzat reciproc diplomați, iar Rusia a trecut Cehia pe o listă de țări ostile, alături de Statele Unite. Scandalul a avut ca efect în Cehia, printre altele, un interes sporit față de istoricul relațiilor Pragăi cu Moscova după dezmembrarea Uniunii Sovietice. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Publicațiile cehești Actualne CZ, Hospodarske Noviny și Respect au informat zilele trecute că imediat după Revoluția de Catifea din Cehoslovacia din 17 noiembrie 1989 au plecat către Uniunea Sovietică 1,3 miliarde de dolari. Asistența cehoslovacă pentru statul sovietic în criză fusese plănuită în ultimele ei zile de conducerea comunistă de la Praga, iar primul ministru de finanțe ceh de după Revoluție, Václav Klaus, a dat drumul banilor ca împrumut. Mai târziu, ca premier, actualul președinte Miloš Zeman a iertat aproape integral această datorie a rușilor. Întreaga afacere a rămas secretă pentru publicul și parlamentele succedate de atunci la Praga, vreme de 32 de ani. Autorii investigației jurnalistice de azi spun că nu se știe cum a folosit Moscova banii, care, potrivit înțelegerii comuniste, urmau să fie întrebuințați pentru cumpărarea de mărfuri cehoslovace în sprijinul economiei socialiste. În cele din urmă, suma s-a topit în datoria istorică față de Praga a sovieticilor, estimată la 100 de miliarde de coroane cehești, adică aproximativ 5 miliarde de dolari americani la cursul actual. La cum până dintre milenii, în istoria datoriei rusești s-a implicat Miloš Zeman, ca premier al unui cabinet social-democrat tolerat de opoziția de dreapta, dominată de Václav Klaus. Potrivit jurnaliștilor investigativi cehi, Zeman a decis rapid că datoria rușilor e practic irecuperabilă integral, așa că va fi iertată cu excepția unei cincimi. O înțelegere în acest sens cu Moscova a fost semnată de actualul guvernator al Băncii Naționale a Cehiei, ministrul de finanțe de atunci, Jiří Rusnok. Autorii anchetei jurnalistice scriu că înțelegerea a fost extrem de defavorabilă Pragăi, căci alte state reunite ca creditori ai Moscovei în așa numitul Club de la Paris au reușit să obțină de la ruși părți mult mai mari din datoria sovietică. Mai grav, până la urmă, dubioasa firmă care a intermediat tranzacția a făcut în așa fel că Praga nu a primit nici puținul pe care l-a cerut, căci aproximativ 1,5 miliarde de dolari s-au pierdut. Până astăzi, planează suspiciuni că întreaga afacere a fost marcată de corupție masivă, scriu autorii anchetei. Ei amintesc că firma intermediară Falcon Capital, condusă de un georgian, a pornit afaceri de miliarde apoi în Rusia. Eu unul nu mi-amintesc de vreun asemenea împrumut pentru Uniunea Sovietică, a fost reacția lui Václav Klaus la dezvăluirile din presă. Politicianul veteran de dreapta a mai spus că ancheta jurnalistică plină de minciuni ar fi o încercare de a bloca eventuala lui întoarcere în politica la nivel înalt. Iar președintele Miloš Zeman, cunoscut pentru atacurile sale la adresa presei liberale, a refuzat să comenteze dezvăluirile, mai ales că Respect, una din publicațiile implicate în anchetă, este pe noua listă neagră a președinției cehe, adică lista publicațiilor cu care președintele nu vorbește.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Victoria Borodin de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 27 mai, în Ziarului de Gardă, veți găsi o anchetă despre cum în ultimii ani operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale Chișinău Gaz, care este cea mai importantă subdiviziune a Moldova Gaz, a acumulat venituri modeste din cauza activităților auxiliare nereglementate. Deși întreprinderea are capacitate deplină de execuție, având birou de proiectare și secție de montare, lucrările care ar fi trebuit efectuate în exclusivitate de Chișinău Gaz au ajuns să fie efectuate de firme afiliate unor foști sau actual șef din cadrul întreprinderei, care câștigă zeci de milioane de lei. Tot mâine vedeți cum Anatolie Țurcan, judecător la Curtea Supremă de Justiție, a luptat împotriva Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru o pensie mai mare. La rubrica Reporter Special veți găsi un reportaj despre cum aerul poluat cauzează anual milioane de decese în întreaga lume. Situația în Chișinău este mai bună decât în multe orașe ale lumei, dar se atestă o creștere a nivelului mai multor poluanți. Experții atenționează că o bună parte din emisiile nocive vin de la transport.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.